พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weeklyดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราสดๆได้ทาง FM 90.75 ได้แล้วนะครับโดยที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกโดยผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์ PC และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับวันนี้นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามและข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้โดยที่สัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเราจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แล้วหรือยังถึงแม้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรทุกคนนะครับให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยที่การนำเข้ามาสู่ในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็นเรื่องของการนำเอาองค์ความรู้เข้ามาพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราสามารถทราบได้อย่างไรว่าองค์กรของเราจะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แล้วหรือไม่โดยระบุไว้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ควรมีคุณลักษณะที่โดดเด่นดังนี้ 1. มีโครงสร้างที่เหมาะสมนะครับโดยกล่าวถึงเรื่องของการสร้างสายการบังคับบัญชาที่น้อยที่สุดเป็นการลดรูปแบบโครงสร้างการบริหารองค์กรแบบไม่เป็นทางการนะฮะจะเป็นลักษณะของ flat organization หรือว่าองค์กรแบบแนวราบโดยทุกคนมีลักษณะของการใช้รูปแบบการทำงานที่เป็นอิสระร่วมกันนะฮะไม่ถือว่าตนเป็นหัวหน้างานนะครับเป็นลูกน้องทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนะครับในการเข้ามาร่วมเป็นการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วก็ทำให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกคล่องตัวนะครับประสานงานระหว่างกันได้ง่ายขึ้นอันนี้จะเป็นส่วนแรกเรื่องของการกำหนดโครงสร้างที่เหมาะสมส่วนตัวที่สองจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมเอื้อต่อการเรียนรู้ภายในองค์กรโดยที่บุคลากรจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์นะครับเห็นถึงความสำคัญในการเรียนรู้ภายในองค์กรได้พร้อมๆกันกับการพัฒนาองค์กรให้มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศเพราะว่าเนื่องจากว่าวัฒนธรรมในการเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นจากการสร้างค่านิยมหลักหรือว่านโยบายขององค์กรนะครับซึ่งก่อให้เกิดการเป็นวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมร่วมระหว่างกันในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับทุกคนจะต้องมีมุมมองเดียวกันนะฮะไม่มองว่าการจัดการความรู้เป็นภาระที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการพัฒนาการจัดการความรู้รวมไปถึงส่วนตัวที่3นะครับมีการเพิ่มอำนาจให้แก่บุคลากรเราจะต้องมีการกระจายอำนาจแล้วก็ความรับผิดชอบร่วมกันนะครับว่าบุคลากรมีความสามารถในเรื่องใดมีประเด็นใดที่เราจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมรวมไปถึงเรื่องของการตัดเรื่องของปัญหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาในบุคลากรระดับล่างเกิดการทะเลาะกันนะครับไม่ลงรอยกันเราก็จะต้องมาตัดสินใจร่วมกันในประเด็นต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับว่าทำไมถึงเกิดประเด็นปัญหาเหล่านี้ได้และทำไมบุคลากรถึงจะต้องทำการฝึกฝนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรแล้วก็ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยตนเองแล้วก็ภายในกลุ่มกำหนดอำนาจที่ชัดเจนนะครับในการตัดสินใจร่วมกันไม่มองว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเพิ่มอำนาจระหว่างกันนะครับไม่ถูกครอบงำโดยผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงอาจจะมีหน้าที่ในการเป็นคุณเอื้อนะครับหรือว่าคุณอำนวยเพื่อให้เกิดบรรยากาศในการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเราจะต้องเพิ่มอำนาจให้แก่บุคลากรส่วนนี้เราจะเรียกว่า empowerment ส่วนตัวที่4มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมตลอดเวลานะครับว่าสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเนี้ยเราสามารถที่จะสามารถสร้างการคาดคะเนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นภายในองค์กรบ้างแล้วก็ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ นะครับอย่างเช่นณปัจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราก็ต้องมาป้องกันผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางองค์กรไม่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนก็อาจจะเป็นองค์กรที่ตามหลังองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับจะเป็นการเอื้อการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการใช้เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลเอคโนมีนะครับแล้วก็นำไปสู่องค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับตัวได้เร็วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทขององค์กรนะครับจะอยู่รอดในเรื่องของการแข่งขันได้ส่วนตัวที่5นะครับจะเป็นการสร้างสรรค์องค์ความรู้แล้วก็ความสามารถในการถ่ายโอนความรู้ระหว่างกันโดยที่บุคลากรทุกคนในองค์กรจะมีบทบาทร่วมกันในการสร้างความรู้ใหม่แล้วก็เกิดความรู้จากทั้งภายในแล้วก็ภายนอกขององค์กรรวมถึงการติดต่อผ่านช่องทางสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์เว็บบล็อกหรือเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเหมาะสมอันนี้จะเป็นการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกันส่วนตัวที่6นะครับจะเป็นการเรียนรู้จากกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งการเรียนรู้จากกลยุทธ์ที่เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการขององค์กรโดยที่บุคลากรภายในองค์กรจะเน้นการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วองค์กรณปัจจุบันนี้ก็จะมุ่งเรื่องของนำเอาองค์ความรู้อะไรที่สามารถเข้าไปสู่การแข่งขันในส่วนของประชาคมอาเซียนได้เราก็จะต้องเรียนรู้อะไรนะครับต้องเตรียมองค์ความรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้นะครับตามกลยุทธ์ที่เรากำหนด แล้วก็สอดคล้องกับความรู้ขององค์กรทำให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถแก้ไขปัญหานั้นๆได้ทันสถานการณ์ในปัจจุบันได้ส่วนตัวที่7บรรยากาศที่สนับสนุนที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรภายในองค์กรหรือว่า Happy Workplace เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเป็นอิสระและก็ต่อเนื่องนะครับเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ร่วมกันแล้วก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันมีความอดทนต่อความแตกต่างและความหลากหลายที่มีอยู่ภายในองค์กรนะครับสนับสนุนมีการให้รางวัลนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือจะเป็นรางวัลอื่นๆที่เราสามารถหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้เกิดกำลังใจในเรื่องของการนำเอาความรู้มาเผยแพร่ระหว่างกันส่วนประเด็นตัวที่8นะครับเป็นประเด็นตกสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งบุคลากรภายในองค์กรสามารถคิดได้เป็นอย่างเป็นระบบเราสามารถที่จะทำให้บุคลากรสามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการได้นะครับก็คือจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นองค์ความรู้ที่ต่อยอดขึ้นมาหรือจะเป็นองค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากองค์ความรู้เดิมนะครับเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่ซ้ำใครนำมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและก็ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
พกพาความช้ำสาวปากน้ำโพใจดำหลอกอ้ำให้พี่ผิดหวังเก็บใจจะไม่รักใครอีกครั้งแต่บุพเพก็ยังส่งใครมามากมีสาวงามตาจังหวัดอุทัยสาวชัยนาทก็ใช้ไหลงามน้ำใจสาวสิงห์บุรีสาวอ่างทองหากใครได้ครองคงโชคดีสาวอยุธยาปทุมธานีน้องเป็นสตรีที่งามเลอค่าตรวจดูหัวใจยังไม่แข็งแรงถูกความรักแทงเข็ดจนเรียวแรงไม่มีเหลือมาได้เจอหน้าใครแค่มองผ่านไปไม่กล้าสบตาเพราะรู้สึกใจชาไม่กล้าจะมีรักใหม่เพื่อฝ่าฝนที่ตกเสียจนร่างกายเปียกปอนต้องลาแล้วแม่คนปางอนลาไปก่อนแม่สาวทั้งหลายถ้าพี่กลับมาและพร้อมหัวใจจะรักใครหากผิดหวังกลับไปจะออกอ่าวไทยแล้วไม่กลับมาแค่มองผ่านไปไม่กล้าสบตาเพราะรู้ สึกใจชาไม่กล้าจะมีรักใหม่ลอยเรือฝ่าฝนที่ตกเสียจนร่างกายเปียกปอนต้องลาแล้วแม่คนปางอนลาไปก่อนแม่สาวทั้งหลายถ้าพี่กลับมาและพร้อมหัวใจจะรักใครหากผิดหวังกลับไปจะออกอ่าวไทยแล้วไม่กลับมา
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาส่วนของเว็บไซต์ Learning ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับการเรียนรู้ร่วมกันเว็บไซต์ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาจะเกี่ยวข้องกับ learner.in.th ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้นะครับเป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาได้ดีกว่ากรุ๊ปหรือว่ากลุ่มภายใน Facebook หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยมีเนื้อหาแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มที่สามารถกำหนดข้อมูลหรือองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เปิดให้นักศึกษาได้พบเห็นเพื่อนนอกกลุ่มแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของเพื่อนต่างสถาบันแล้วก็มีเสน่ห์มากกว่าสื่อสังคมออนไลน์ณปัจจุบันนี้นะครับโดยที่เว็บไซต์ learners.in.th จะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถสร้างการสื่อสารระหว่างเพื่อนต่างสถาบันของนักศึกษานะครับในกลุ่มได้แล้วก็ไม่มีเรื่องของประเด็นทางด้านวิชาการที่ชัดเจนแน่นอนนะเป็นการคุยพูดคุยกันแบบสบายๆแล้วก็เอกสารประกอบการสอนในส่วนของlearners.in.th นะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาแนวในการปฏิบัติได้นะครับให้ทุกคนเนี่ยนำสามารถนำไปใช้เพื่อดำเนินองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์โดยเราสามารถหยิบยกเรื่องของการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนให้นักศึกษานะครับเข้าใจบางครั้งก็ใช้ภาษาง่ายๆนะครับในการพูดคุยระหว่างกันโดยที่วันนี้นะครับผมก็อาจจะขอหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นองค์ความรู้ที่เป็นวลีที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นคุณมาโฮต้านะครับได้ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ว่า knowledge resides in the usersand not in the correction หมายถึงความรู้อยู่ในผู้ใช้ไม่ใช่อยู่ในแหล่งความรู้ที่รวมอยู่ในแหล่งความรู้เท่านั้นนะครับความหมายของเขาก็คือจะเป็นความรู้ที่อยู่ในผู้ใช้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้การจัดการความรู้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บอยู่ในแหล่งความรู้ที่สำคัญนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาใช้ความรู้เหล่านั้นนั่นคือความหมายของมาโฮต้าส่วนคุณแวริกโฮเดอร์นะครับที่ให้ความหมายในเรื่องของการจัดการความรู้ไว้น่าสนใจมากๆนะครับก็คือ KM is journeys not a destination แปลว่าการจัดการความรู้นะครับเป็นการเดินทางเปรียบเสมือนเป็นการเดินทางไม่ใช่เป้าหมายหรือปลายทางแต่เป็นการกำหนดเส้นทางการเดินทางไปแค่นั้นนะครับอันนี้คือมุมมองของแวริคโฮเดอร์ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการว่าการจัดการความรู้เป็นเหมือนเส้นทางเดินนะครับเราจะเดินทางไปทางด้านไหนเราต้องรู้ว่าองค์ความรู้นี้มีประโยชน์อะไรเราสามารถบรรลุเป้าหมายอะไรได้บ้างนะครับโดยที่เราไม่ได้มองว่า การจัดการความรู้เป็นเป้าหมายที่สำคัญแต่เป็นการจัดการความรู้เพื่อเดินเข้าไปข้างหน้าส่วนคาลิกกิลบ้านะครับก็คือให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ว่า a little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle แปลว่าความรู้เพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉยๆนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าเป็นความหมายทางด้านการจัดการความรู้ที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะฮะคาลิดได้ให้ความหมายที่ค่อนข้างจะคมมากๆนะครับก็คือความรู้เพียงเล็กน้อยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากแต่มีคุณค่าในการนำเอาไปปฏิบัติได้จริงโดยที่คาลิดเน้นในเรื่องของการปฏิบัติได้จริงนะครับการจัดการความรู้ภายในองค์กรทุกวันนี้นะครับบางครั้งก็อาจจะใส่เอาไว้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมากแต่ไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้อันนี้เป็นมุมมองของคุณคาลิดส่วนของคุณเมสันนะครับแล้วก็มิสลอฟนะครับในปี1973อันนี้ค่อนข้างจะเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเก่านะครับก็คือบอกไว้ว่า knowledge is a key accessBut it is often tacit and private. ความรู้เป็นสินทรัพย์สำคัญนะครับแต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกแล้วก็เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลดังนั้นความรู้ที่คุณแมนสันแล้วก็มิสลอฟนะครับได้ให้ความหมายว่าสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากความรู้นะครับบ่อยครั้งอาจจะไม่ได้มีเพียงเรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลนะครับเพียงอย่างเดียวแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของความรู้ภายในบุคคลมาแล้วก็มีการเผยแพร่ออกมาเป็นตัว explicit knowledge นะครับก็คือเป็นความรู้แบบชัดแจ้งโดยที่ณปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของการทำหนังสือคู่มืออะไรต่างๆนะครับออกมาเป็นแหล่งความรู้ที่ถาวรเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจะไม่ให้ความรู้เหล่านั้นเนี่ยตายไปกับบุคคลคนนั้นอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่แมนสันได้สะท้อนออกมาแล้วก็อีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่แมนสันแล้วก็มิสลอฟได้ให้ก็คือ knowledge is not what you know but is what you do ก็แปลว่าความรู้ไม่ใช่เพียงความรู้นะครับแต่เป็นการกระทำดังนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเราสามารถที่จะนำเอามาปฏิบัติได้สิ่งที่คุณแมนสันนะครับได้สะท้อนออกมาแสดงเห็นได้ชัดว่าองค์ความรู้เหล่านั้นต้องนำเอามาปฏิบัติได้จริงด้วยอีกตัวหนึ่งครับที่คุณแมนสันสะท้อนนะครับก็คือเรื่องของ successful knowledgeTransfer invoke neither computer nor documents but later interactions between people แปลว่าการถ่ายทอดความรู้สำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่เป็นเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับแสดงว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการความรู้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายครับที่แมนสันกับมิสลอฟได้ให้ไว้ก็คือ shift from error avoidance to error detection and correction จะเป็นการให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนะครับไปสู่ของการค้นหาความผิดพลาดแล้วก็นำมาแก้ไขอันนี้คือวิธีการที่ดีนะครับก็คือนำเอาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากอดีตนำมาค้นหาแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มมากขึ้นมา าถึงช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radiomct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300แล้วกลับมาติดตามรับฟัง KM Weekly ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz